Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ դեկտեմբերի 27-ն է։ Վերաքնիչ դատարանն անդրադառնում է Շանթարությունյանի եւ նրա զինակիցների գործին։ Տարին ամփոփում են բլոգերները սոցցանցերում տարատեսակ թեմաների քննարկման ակտիվ մասնակիցները, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության տարածած տեղեկատվությունը առայն թե իբր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կողմից աղդամի ուղղությամբ իրականացվել է դիվերսիոն գործողության փորձ, իրականությունը չի համապատասխանում։ Ինչ վերաբերում է Արսեն Էդուարդի Բաղդասարյանի գերեվարմանը, ապա տվյալ անձը հանդիսանալով պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող պարբերաբար ինքնակամ լքել է մշտական տեղակայման վայրը, որի համար հրամանատարության որոշմամբ կարգապահական խախտումներ կատարելու հիմնավորումով ժամանակավորապես հեռացված է եղել ծառայությունից, հայտնում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Միջադեպի հետ կապված մանրամասները ճշտվում են։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն դեկտեմբերի 21-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 900 անգամ։ Այդ ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 11,000 կրակոց։ Ինչպես երեք հայտնել ենք, ադրբեջանցի ոստիկանները ներխուժել են Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության տեղական բյուրո Բաքվում, արգելափակել են լրագրողների աշխատանքը, արգրավել են համակարգիչներ եւ խուզարկություն են կատարել։ Բյուրոն հիմա չի գործում։ Այս իրադարձությունների արդիվ հատուկ հայտարարությամբ հանդես է եկել Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Նենադ Պեիչեսը, ադրբեջանի կողմից տանձնած միջազգային պարտավորությունների աղաղակող խախտում է հրահանգը իջեցվել է ամենավերևից, որպես վրեժխնդրության դրսևորում և մեզ լրացնելու բռնի փորձ։ Սա առաջին անգամ չէ, որ Ադրբեջանի գործող վարչակազմը փորձում է լրացնել մեզ, բայց միևնույն է, մենք շարունակելու ենք մեր գործունեությունը, որպեսզի ապահովենք շարքային ադրբեջանցիների ազատ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը, տեղեկություններ հաղորդենք այն լսարանին, որը դրա կարիքը ունի, ասել է Պարոն Պեիչը։ Մինչդեռ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության տնօրեն Քենան Ալիևը այսօր ասել է, որ ծառայության տասնյակ աշխատակիցների հենց այս պահին հրավիրում են դատախազություն ցուցմունքներ տալու, աշխատակիցների մեծ մասը հայտնել է, որ դատախազություն կներկայանա միայն փաստաբանի ուղեկցությամբ։ Ուկրաինայի բանակը և ռուսամետ անջատականները այսօր պետք է ավարտեն գերիների փոխանակումը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը Պակիստանի իշխանությանը հորդորել է վերականգնել մահապատիժներից միաժամանակ հրաժարվելու մասին որոշումը։ Պակիստանում մահապատիժների սառեցման որոշումը չեղել է հայտարարվել այն բանից հետո, երբ Փեշավարում դպրոցի վրա թալիբների հարձակման հետևանքով սպանվել է 151 մարդ, այդ թվում 142 երեխա։ Պակիստանի ներքին գործերի նախարար Չաուդրի Ալի Խանը ասել է, որ առաջիկա շաբաթների ընթացքում ի կատար կացվի մոտ 500 դատավճիռ։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, 2014-ը աստիճանաբար մոտենում է ավարտին, մինչդեռ Հայաստանում վերաքննիչ դատարանը անդրադարձել է Շանթ Հարությունյանի և նրա գաղափարակիցների գործին։ Երեկոյան մեր ծրագրում մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մանրամասն ռեպորտաժ, իսկ հիմա համառոտ ռեպորտաժ, որը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանում մեկնարկեց Շանթ Հարությունյանի և ընկերների դատավարությունը։ Նշեմ, որ թե Շանթը և նրա 13 ընկերները բոլորն էլ բողոք են բերել վերաքննիչ դատարան և ըստ էության բոլորն էլ դատարանից մեկ պահանջ ունեն՝ արդարացնել իրենց։ Առաջին դատական նիստը այդքան էլ երկար չտևեց, կարելի նշել, որ այն անցավ խաղաղ մթնոլորտում։ Դահլիճից պարբերաբար ծափահարությունները են հնչում, ինչին սաստում էր դատավորը։ Նշեմ, որ Շանթ Հարությունյանի որդին Շահեն Հարությունյանը, ով ևս դատապարտվել է 4 տարվա ազատազրկման, բայց փաստորեն պայմանական դատավճիռը չի կիրառվել, դատարանում հայտարարություն արեց, պահանջելով ազգային անվտանգությանը և Սերսարքսյանին ապահովել իր և մոր անվտանգությունը, այլ փակագծի Շահենը չբացեց։ Հետաքրքրականն այն է, որ բոլոր բողոքբերածները նշեցին, որ դատարանին այդքան էլ չեն վստահում, չեն հավատում, որ դատարանը կկատարի իրենց պահանջը, բայց փաստորեն ընթացակարգի անցնում են, որպեսզի հետագայում դիմեն եվրոպական դատարան։
Ինչպիսին էր 2014-ը, Հայաստանը անդամակցեց Եվրասիական տնտեսական միությանը, սակայն կփորձի զարգացնել, պահպանել կապերը Եվրամիության հետ։ Այս և այլ թեմաներին անդրադառնում են բլոգերները, սոցցանցերում տարբեր քննարկումների ակտիվ մասնակիցները, տեսակետների խաչմերուկ, Աննա Իսրայելյան։
Այս շաբաթվա կարևոր իրադարձությունը թերևս խորհրդանշական էր ողջ տարվա համար։ Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովում Հայաստանն ըստեղության ավարտեց իր անդամակցության գործընթացը և գրեթե միաժամանակ էկոնոմիկայի փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը հայտնեց, որ Հայաստանը բանակցություն է սկսում Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի շուրջ, որը կներառի այն ամենը, ինչ հնարավոր է ԵՏՄ-ի անդամակցության պարագայում։ Այս և տարվա նաև ներքաղաքական առանձին իրադարձությունների մասին զրուցելու ենք մարդկանց հետ, որոնց գրառումները սոցիալական ցանցերում ամենաշատ քննարկվողներից են։ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերն են մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը, քաղաքագետ Մհեր Ղալեչյանը և վերլուծաբան Արգիշտի Կիվիրյանը։ Նախ անդրադառնանք այս արտաքին քաղաքական իրադարձանը։ Կարելի է ասել, որ այս համաձայնագիրը, այսինքն որի շուրջ բանակցությունները արդեն սկսում են և արդեն կանխատեսումներ կան, որ գարնանը հնարավոր որը ստորագրել, հավաստումն է այն բանի, որ մեր իշխանություններին ի վերջո հաջողվեց իրականացնել այդ և-ևի քաղաքականությունը։
Եթե հաջողվեր, ես կարծում երևի երկու տարի առաջ կարող հաջողվեր, որտեղ եկավ մի պահ, որ ստեղծման ընտրության առջև դրեցի մեր իշխանություններին, որի արդյունքում է ստացվեց սեպտեմբերի 3-ի անցած տարվա այդ որոշումը միանալ ԵՏՄ-ին։ Այնպես որ ես առաջին չեմ կարող ասել, ինչ է նախատեսում գարնանը անել, բայց ամենայն դեպս չեմ կարծում, որ այն շրջանակները, որի ընթացքում Հայաստանը արդեն սկսել աշխատել ԵՏՄ-ի հետ, այդ շրջանակներից դուրս կարողանան ինչ-որ նոր համաձայնագիր կամ ինչ-որ նոր պայմանություն ձեռքբերել Եվրամիության հետ։ Առաջը պարզ է, թե ինչա նախատեսում սա։
Բայց ես փորձում եմ հասկանալ, թե ինչ է տեղ ունեցել։ Սեպտեմբերից 3-ից հետո ես հիշում եմ շատ բարձր մակարդակով նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի այդ պատրաստակամությունը կար միայն քաղաքական մասը ստորագրելու, բայց Բրյուսելը մերժում էր, ասելով, որ այդ համաձայնագիրը փաթեթ է, չեն կարող տնտեսականը տարանջատել քաղաքականից։ Ինչ փոխվեց այժմ, որ հիմա այս բանակցությունները հնարավոր դարձան։
Գիտեք ոնց է, գլոբալ առումով ոչինչ չփոխվեց։ Հիմնական ակտորները ի սկզբանե գիտեն, որ դա մոտավորապես այդպես էլ տեղի կունենա, քանի որ ուրեմն ավելի շուտ փորձենք հասկանալ, ինչ տեղի ունեցավ։ Հայաստանը փորձում էր գնալ դեպի Եվրոմիություն, և այդտեղ Ռուսաստանը ցույց տվեց, որ ինքն է տարածաշրջանի տերը, ստիպելով Հայաստանին մտնել ԵՏՄ։ ԵՏՄ մտնելը տեղի ունեցավ այն պարագայում նաև, որ Եվրոպան գլոբալ առումով չէր կարող տալ Հայաստանին այն, ինչ որ Հայաստանին պետք էր, անվտանգության երաշխիքներ։ Եվ այս պարագայում երկու կողմերին էլ ձեռ է տալիս այս կիսատ իրավիճակը, այսինքն Հայաստանը ԵՏՄ-ում է, բայց չի խզում կապերը Եվրոմիության հետ, քանի որ Եվրոմիությունը վստահ է, որ ԵՏՄ-ն չի ունենա ապակա, և այդ պարագայում Հայաստանը վերջի վերջո, այսինքն ավելի սերտ համագործակցության կգնա Եվրոմիության հետ։
Սամել է թանգամանքն է, թե գուցե Եվրամիությունը սպասում էր տեսնելու, թե հասկանան, ինչ է կարող անել Հայաստանը, ինչ չի կարող ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո, որ դրա ավարտական ակորդին զուգահեռ դեռ հիմա այս բանակցությունները սկսվեր։
Հարցն այն է, որ Հայաստանը այս պահին ավելի շատ օբյեկտ է հանդիսանում, որովհետև մենք ուղղակի խաղալու տեղ չունենք, այսինքն մենք մի կողմից շատ բարձ է մեր դիրքը, մի կողմից շատ բարդ, դրա համար ոչ թե եւ է, այլ ավելի շատ եւ յուն է մեր վիճակը, դրա համար Եվրոպան չի ուզում կորցնի ազդեցություն այս տարածաշրջանում, վերջիվերջո այդ իրենց ամբողջ այդ ասոցիացումը, արևելյան գործընկերությունը, բան այդ ամեն ինչի իմաստը Եվրոպա մտցնելը չի բոլորին, այլ Եվրոպայի շուրջ ստեղծել ստաբիլ գոտի, որովհետև չմոռանանք, որ այդ պրոցեսների մեջ ներգրաված են երկրներ, որոնք ընդհանրապես Եվրոպայի հետ կապ չունեն, Ալժիրը, Եգիպտոսը եւ այլն եւ այլն։ Հայաստանը, քանի որ միանշանակ հակա եվրոպական չի, այսինքն ինչքան են մենք գնացինք ԵՏՄ, Եվրոպա մեծությունը ասենց թենց մնացել է, դրա համար իրանք չեն ուզում կորցնել ça։ Մի պահ իրանք ուզում էին ինչ-որ ցած կոշ դիրքորոշում ունենային, բայց պարզվեց, որ իրենց կոշտությունը շատ փափուկ է համեմատած Պուտինի դիրքորոշմանը, այսինքն տանկեր մտցնելով է հարցը լուծում վերջիվերջո։ Ինձ թվում է Եվրոպայում ուղղակի մի տարի այնտեղ հայերեն ասած շողուլից ընկած էին, որովհետև իրենք պատկերացնում էին, որ կարող են Twitter-ով ինչ-որ գրառումներ անելով Ուկրաինան պաշտպանել, ինչ-որ հարցեր լուծել։ Չեմ ասի, որ հիմա հունի մեջ են, բայց հիմա փորձում են հաշվի առնելով իրավիճակը գնան առաջ, պլյուս այստեղ իհարկե կհամաձայնեն, որ դեռ պարզ չի ԵՏՄ-ն ինչքան կդիմանա, որովհետև իրականում տակը ոչ գաղափարախոսություն կա, ոչ տնտեսություն արդեն, հա, ու արդեն այն ռուսերն ասած ռազմրոդի շատանյա սկսվելա դեռ չսկսված ԵՏՄ-ն, հա, ինչ որ Նազարբայևը իրա խաղերն է խաղում, Լուկաշենկոն իրա, այնպես որ Հայաստանը այդ տեսանկյունից առանձնապես խաղալու տեղ չունի, բայց ես դեպքն է, երբ որ չես խաղում ինքնինան ինչ որ իրան կարողա ստացվի, կարողա չստացվի էլ։
Այս միջայս երևի այդ հայտի խոսքա չէ, մեր ուժը մեր անզորության մեջ է, միգուցե նաև հեսա է, որ ասենք առանձնապես եվրոպացիների կողմից ասենք նման իսկապես բան չէ, բացասականի վերջո ասենք պաշտամիջոցներ կամ ինչ որ,
դե որտե՞ղ մեկ նորմալ մարդը կա
հասկանա, որ չունեն մեկ այդ ընտրանքը կամ ասել խաղալու տեղ չունեն։
Ինչ ասում Ուկրաինայից հետո ավելի պատկերավոր պարզ դարձավ, որ այլ ընտրանք չկա։ Հիմա որպես անցում, հա, մեր հաջորդ թեմայի ներքաղաքական, կարծում եմ այնուամենայնիվ հաջորդ տարվա ներքաղաքական զարգացումների վրա որոշակիորեն զգալիորեն անդրադարձ կունենա այս անդամակցության գործընթացը, եւ այս առումով կարծում եք արդյոք, որ հիմա արդեն առնվազն խորհրդանական ընդդիմության եւ այլ ընտրանքի մի զգալի մասը իշխանության հետ պատասխան հատվություն է գրում այն ամենի համար, այսինքն ԵՏՄ-ին անդամակցության հնարավոր հետևանքների համար, քանի որ հիշում ենք վերարկության պատկերը։
Գիտեք ոնց է, այս իշխանությունները որևէ պատասխանատվություն չեն գրում, որ մնաց ընդդիմություն որևէ պատասխանատվություն գրի, եթե գլոբալ առումով ենք նա, այսինքն իրենք միշտ էլ ցույց կտան իրանց հենց որ իրավիճակը հասնի գագաթնակետի, կփորձեն դնել անմեսունակի տեղ, իրանց մոտ դա լավ ստացում։ Այս պարագայում կանխատեսել, որ նրանք կգրեն կամ նրանք չեն գրի, անիմաստ է, այլ հարց, որ ընդամենը ավելի կթեժանա պայքարը, դա փաստ է, որովհետև, բայց այդ պայքարը կթեժանա ոչ թե նրա հետ կապված, որ Հայաստանը մտավ ԵՏՄ-ի մեջ, այլ կթեժանա պայքարը այն պատճառով, որ Սերժ Սարգսյանը հերացող նախագահ է եւ գնալու է պայքար իր ժառանգության համար, եւ ինչքան մոդելում ենք 2017-18 թվականին խորհրդանական եւ նախագահական ընտրություններն, ապա այդ պայքարը ավելի կթեժանա։
Իրավացի են արդյոք այն վելուցաբանները, որոնք պնդում են, որ 2014-ի ամենանշանակալի քաղաքական իրադարձություններն այն էր, որ Հանձին ՄՀԿ-ի ձևավորվեց այսպես ասած օլիգարխի կնդիմություն, թեև մինչև այսօր էլ իրանք իրենց դեռ ընդդիմություն չեն հայտարել, եւ հենց իրենց շնորհքներ, այսպես ՄՀԿ-ի շնորհիվ էր, որ կառավարության կաբինետի փոփոխություն տեղի ունեցավ։
Գիտեք, օլիգարխի կնդիմությունն ձևավորվել էր Վրաստանում, այսինքն օրինակ Բիդինա Հիվանիշվիլին, իսկապես օլիգարխեր, բայց ինքը օլիգարխեր, ում գումարները կախված չէին Սաակաշվիլից, իր գումարները ավելի շատ կախված էին պարոն Պուտինից, հա, չմոռանանք, որ Հիվանիշվիլին օրինակ Գազպրոմի բաժնետերերից մեկն է։ ինչի մասին քիչ է խոսքը։ Եվ ինքը լյուֆտուներ խաղալու եւ հաղթեց։ Ծառուկյանի դեպքում ինձ թվում է օլիգարխիկ պահը շատ քիչ է աշխատում, շատ պրիմիտիվ օրինակ բերեմ։ Եթե Ծառուկյանը լիներ անկախ օլիգարխ, ցույցերին շատ ավելի շատ մարդ կկարողանար հավաքել, տնտեսական լծակները ավելի շատ կկարողանան օգտագործել, ինձ թվում է ինքը շատ կախյալ է մեկա իր այդ դրսևորումը, այսինքն եթե քաղաքական ոլորտում ենք կարող ենք քննարկել անկախ եթե ոչ, ապա տնտեսական ոլորտում ինքը ազատ չի։ Հակառակ դեպքում ավելի մեծ թափ կարողանար ստանալ։
Այդ մեծ թափի ցույցերի մասնակցության վերաբերյալ էլ մեկ այլ վերլուծաբանի կարծիք եմ ուզում մեջ բերել, Էդգար Վարդանյան, որ հարցադրումներ էր ուղղել, թե ինչու է բացակայում անժամկետ փողոց դուրս գալու հրավերը, կամ ինչու 100,000-ներ, այսպես ասած, ինքնաբուխ փողոց դուրս չեն գալիս։ Ունենք այդ հարցերի պատասխանները։ Ինչ ընդդիմության
ինքներ ասենք, նախ նույնիսկ այս պայմաններում ասենք, ես նույնիսկ ոչ կանվանի ասենք ընդդիմություն մեծ հաշվով կազմելու, այլ ուղղակի հակակշիռ է այս պայն, որի իր շուրջ կարողացավ ասենք նաև միավորել կամ ասենք հավաքել որոշակի հասարակության որոշակի շերտերի մարդկանց, ովքեր ցանկանում են փոփոխություններ։
Այդ մարդը Կիսագուլյան, Արամ։
Չէ, ես նկատում եմ այն մարդկանց, ովքեր գնում են գնացին ազատության հրավանը, հանրահավաքի, որտեսի ես մատ օրինակ բերեմ, ես մի քանի առաջ եմ եղել Մասիս Սիսերջաների գյուղերից մեկում, մարդիկ Ծառուկյանին անունը տալիս էին մի հույսով, որ իրան կհաջողվի փոխել իշխանությունը։ Ոչ մեկին չի տակում Ծառուկյանը լավ մարդ է, վատ մարդ է, ինչ հանցարում է, ինչ ապագա ունենա եւ այլ եւ այլ, ոչ մի բան։ Այսօր ավելի շատ մարդկանց է տակում փոփոխությունների խնդիրը։ Եթե դա այս պայմանը տեսնում ու դա կարելի Գագիկ Ծառուկյան, նրանք ասում են կգնան նաեւ իր հետևից, ինչ ուզում ա լինի։ Այսքան այսօր այնպիսի բան կա արդեն
փոփոխի
մասին,
որ մարդիկ այսօր այդ կդիշեն, որ ժամանակի չի դիշտ է պանդեմիաներ լրացնում կամ ասենք մեկ այլ քաղաքական գործ կան, այսօր դա Գագիկ Ծառուկյանի անվան հետ է կապված, իրան համարում են ուժ ունեցող, ֆինանսները ֆինանս ունեցող, այսինքն մի մարդ, որը կարող է իր հնարավորություններով որոշակի ինչ-որ փոփոխություններ անել, սա այսօր ավելի շատ է
տակում։ Տեսնում եք արդյոք, որ այդ քարյակը, երյակը կամ ինչպես ուզում եք անվանել, ունի այսօր այդքան չարչրտված միասնական օրակարգ ասվածը։
Եթե միասնական օրակարգ ինքը ունենան, միասնական կգործեր եւ կունենան այն ինչ որ ասենք
իշխանապողությունը միասնական օրակարգի,
իրանք այսօր իշխանապողության մեխանիզմը չունեն ընդհանուր, այսինքն իրենք գիտեք ոնց է Հայաստան իշխանություն ցանկանում է ամեն մեկը, այսինքն ասենք հավաքարար մարգոնելա ցանկանում իշխանության, բայց ասենք ոնց վերցնել իշխանություն, այդ օրակարգը իրանցից ոչ մեկը չունի, իրանցից ոչ մեկը չի պատկերացում թե ոնց տապալեն Սերժ Սարգսյանը ընդհանրապես, այսինքն որևէ մեկը այդ կուսակցությունների չի պատկերացում, ուր մնաց այդ կուսակցությունների խումբը պատկերացնի, ուզում ա երյակ լինի, ուզում ա քարյակ լինի, հենց դրանից էլ բխում եմ այս ստագնացիոն վիճակը, որ երկու հանրահավաքից հետո իրանք չգիտեին այլ ինչ անեն, որովհետև մի մասը փորձում է հանրահավաքի միջոցով թեժացնել վիճակը, մյուս մասը փորձում է իր արդյունքի հասնել, այսինքն ինչ-որ բանակցություն, սեպարատ բանակցությունների միջոցով փորձել թեժացնելու պատրվագի տակ, մտնել Սերժ Սարգսյանի հետ բանակցությունների եւ ստիպել նրան հանձնել իշխանությունը իրենց։
Ոնց տապալելու, այսպես ասած, փակուղային բանին ընդհառաջ էլի, միաց ես ուզում եմ հիշեցնել ԱԱՑ ղեկավարի նախազգուշացումը, որ հնչեց վերջերս, հա՞, մեր օրյա գործիչները փորձում են հանրության մի մասը կրկին ներքաշել արկածախնդրության հորձանուտը, ասել էր Գորի Հակոբյանը, հնչում են ապստամբությունների իշխանություններն ուժով տապալելու անպատասխանատու կոչեր, ազգային անվտանգության մարմինները չեն պատրաստվում որպես կողմնակի դիտորդ հետևել այդ երևույթներին, մեր կողմից կձեռնարկվեն անհրաժեշտ բոլոր միջոցները հանրապետության սահմանադրական կարգի խարխլման ուղված հակաօրինական ցանկացած դրսևորումը վճռականորեն կանխելու համար։ Սա սպառնալիք չէ, սակայն նախազգուշացնելու անհրաժեշտությունը մենք տեսնում ենք։ Ինչ գործոններով է կարող պայմանավորել հիմա այսպիսի նախազգուշացում հնչեցնելը։
Գիտեք, 2003-ից ես անընդհատ հիշում եմ, որ մեզ մոտ քաղաքական օրակարգում կանգնած է այդ գնանք, պահանջենք 26-ը, գրավենք, հա, տարբեր ձևերով։ Եվ մի քիչ ինձ համար ծիծաղելու այն առումով, որ այդ քոչերը անընդհատ հնչում են, մյուս կողմից մեր մոտ քրական հոդված կա, դրա 301 հոդվածն է, հա։
Սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու քոչեր անելը եւ ծանելն
է։ Մի քիչ այս ամեն ինչ միշտ թատերականություն կա, որ արդեն տարիներ շարունակվում է, այսինքն ինչ որ մարդիկ իրանց դերը նրան համար, որ իրանք կանգնում են միշտ քոչեր են անում, պետություն ներկայացուցիչները ինչ որ 3-4 տարին մեկ կանգնում են, հայտարարում են, որ իրանք թույլ չեն տա, բայց մարդի մեկը ինքը շատ յուրահատուկ այս ամեն ինչից դուրս է գալիս, բայց բացի դրանից այս ամեն ինչը մի քիչ ծեր առնոցի տպավորություն է երկու կողմից էլ թողնում, հա, այսինքն ոնց որ իսկապես մեխանիզմ չկա, այսինքն մեխանիզմը շատ այնպիսին է պատկերացվում այս պահին, որ բոլորը փորձում են չխոսանել դրա մասին, որովհետև
խուսափելել
վատ հետևանքներ եւ անկանխատեսել հետևանքներ ունեցող մեխանիզմը։ Իսկ լեգալ դաշտում ոնց կարելի է իշխանություն փոխել ժամանակից շուտ, դա պարզ չի այսօր։ Խնդիրն այն է, որ ժամանակին էլ պարզ չի, հա, քանի որ ընտրությունները ոչ ոք չի ընդունում, այսինքն մենք ընդհանրապես քաղաքական անում չունենք ավանդույթ ընտրությունները, որպեսզի ընդունվեն ոչ հաղթողի կողմից, երբեք տնկան։ Եվ իսկապես շատ ստագնացիոն վիճակ է, երբ որ ավելի շատ ոչ թե քաղաքականություն է իրականացվում, այլ ավելի շատ դրամատիկական, ամեն մեկը իր դերը վերցրել է եւ այդ դերը շարունակում է ինչքան ժամանակ։
Մեծ ձեր կներ, ես չհասկացա ինչա ձեր առնոցի համար, որտեղ ես չեմ կարծում, ասեմ, իշխանափոխության իսկապես ռեալ պահանջ չկա։
Չէ, պահանջի հարցը չի, եթե ես տարիներ շարունակ հայտարարում եմ, որ ես սկսում եմ իշխանափոխության գործընթացը, իշմեք դա մտրիլ
դաշտ։ Երկու անգամ ամենաբարձր ուժով, հա, այդ նման գործընթացները ուժով կանգնեցվել են, ասացվել են։
Երկու անգամ որ նկատի ունեն։
2014 թվականը, ասենք ապրիլ 11-ի եւ մարտի 1-ի։
Դե ես ասացի, մարտի 1-ը մի քիչ
դժվար է,
էլի, սա շատ
յուրաքանչյուր է, որ հա չեն հաշվարկում, ասենք իրենց միգուցե հնարավոր ուցները, ասենք ցանկությունները, ասենք չեն պատասխանում իրենց ունեցած
2004-ը տխուր պատմություն է, բայց ես լուրջ չէի ընդունի, որպես, ասենքան ինքը
ցույցները ցույց տվեցին, որ Վովա Գասպարյանն է դառնում Սերժ Սարգսյանի հիմնական հենքը, եւ այս պարագայում Գորիկ Հակոբյանը որպես երկրորդ ուժային կառույցի ղեկավար ցույցադրեց, որ ինքն էլ կա, մենակ Վովան չի, այսինքն ինքը ցույցադրեց
դառնում Սերժ Սարգսյանին։
Հա, դրանից բացի նաեւ չի բացառում, որ սա զգուշացում էր ոչ միայն ընդդիմության, այլ նաեւ հենց հանրապետական կուսակցությունին։ Վերջիվերջո մենք պետք է հասկանանք, որ իշխող հենց որ նախագահան հեռանում է, նախագահան հեռանում է, օլիգարխիկ երկրում հիմնական խնդիրը դառնում է իր թիմը, այսինքն այն պարագայում է, որ Սերժ Սարգսյանը այս պարագայում չի տալիս Շարանգյանը եւ ցույց չի տալիս, թե ինքը ինչ ճանապարհով է հանձնելու իշխանությունը եւ ում է հանձնելու, այսինքն ամենը Սերժ Սարգսյանի համար այսօր ամենավտանգավոր ոչ միայն այդ ընդդիմությունն է, որ չձևավորված ընդդիմությունը, այլ սեփական թիմն է, որը կարող է տարբեր մեթոդների գնա եւ ամենահավատարի մարդու ԱԱՀ-ի ղեկավարի նման հայտարարությունը նաեւ սպառնալիք է սեփական թիմին, առավել ևս որ Սերժ Սարգսյանը ցույց տվեց, որ հանրապետականի կարիք չունի, Վովա Գասպարյանը մի քանի ուժային կառույցները լիովին փակում են այդ խնդիրը, այսինքն նա կարողանում է հիմնվել ուժային կառույցների վրա եւ կող շփոթել հանրապետական կուսակցությանը։
Հետաքրքիր ձեր կանխատեսումը կամ մեկնաբանությունը, արդյոք քաղաքական համակարգի այս փոփոխությունները, որ իրականացել արցանք 2014-ին կառավարության փոփոխությունը մասնավորապես անդրադարձավ, այսպես ասենք, հա, կյանքի որակի լավ մամրա։
Մեծ հաշու չէ իհարկե, Ուղղակի ոքանց հասկացա Տիգրան Սարգսյանի գործունեությունը նաև մի պայմանավորված, մենք կարող ենք երկար ժամանակ ինչ-որ վարկեր ստանալ, ասենք որոշակի ռեսուրսներ ունենալ, որը պահում էր, ասենք,
եւ մեծացնել մեր արտաքին
բարձրակարգը։ Հա, բայց ասենք այդ արտաքուստ հա երևում է, որ տեսնում ենք որոշակի կայուն իրավիճակի էր բերվել, ասենք որ պայծ հար մեր պայծները մարժույթի որոշակի մեծանում էին, ասենք դրանը նաև այդ պատճառով ասենք կարծում եմ վերջի իրադարձությունը դրա միաժամանակ դրան ուղղակի այդ ռեսուրսները ավարտվեցին։ Միգուցե նաև հենց դրանով է պայմանավորված, եթե մի անդամակցության այս բաց գործոնը որ դադարեցին, ասենք եվրոպական եվրոմիությունից խոշոր այս գումար բաները ազդեցին համ այս ներարկումները մեր տեսության մեջ, այլ դա իր ծիծումը որ վերջացավ։
Եվ մեր զրույցի ավարտը, հա, 2015-ից որոշակի կանխատեսումների մասին խոսենք, ենթադրվում է, որ ներքաղաքական նորակարգում կարևոր հարցերից մեկը լինելու է սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը, ակնհայտ է, որ սպասելու են ինչև Սերժ Սարգսյանը իր խոստացածի պես փետրվար մարտին հայտնի է հայեցակարգի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը, բայց արդեն իսկ գոնե առնվազն խորհրդանական արմատական ընդդիմադիրները, ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն, մի խոսքով այլ ընտրանքը ընդգծված մերժողական դիրքորոշում են հայտնել։ Սամվել, ձեր կարծիքով, չնայած այս դիրքորոշմանը կհաջողվի այս գործընթացի շուրջ ծավալել քաղաքական բանավեճ, երկխոսություն եւ հնարավոր է ինչ-որ կառուցողական արդյունք արտանագրել, սпасել այս գործընթացից։
Գիտեք, խնդիրը նրանում է, որ քանի որ մեզ մոտ մի քուսակցական դաշտ է ձևավորվել, ինքը արդեն ակամայից նույնիսկ, եթե ՀՀԿ-ն լիներ շատ բաց քուսակցություն պատրաստ երկխոսության, դա արդեն խոչընդոտում է ընդհանրապես երկխոսության հարցը, երբ որ դու ունես վիճակ, երբ որ քեզ պետք չեն մյուսները, այդ ամեն ինչը ինչ-որ ձևով էնտրոպիայի է ենթարկվում և շատ դժվար է ակնկալել ինչ-որ մի լուրջ երկխոսություն։ Ես կողմից հարցը նրանում է, որ հասարակության մեջ չկա, այսինքն սա ոչ միայն պարլամենտում քննարկելու հարց է, սա այնքան արմատական փոփոխություն է ենթադրում ընդհանուր պետության զարգացման մեջ, որ կարծում եմ շատ քիչ է քննարկումը այլ օղակների մեջ հասարակության, հա, ՀԿ-ներ կան, վերջիվերջո քաղաքագետներ կան, եւ այլն, ամեն ինչ որ էմոցիոնալ դաշտում ավելի շատ քննարկվում, քան ավելի վերանալով այս պահի քաղաքական իրավիճակից։
Եվ թերևս վերջին հարցը, երկու տարի 2015-ին Իլերումն ԱՄՆ-ի նաև ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի տարելիցն ենք նշելու, ենթադրելի է, որ արդյոք այս հանգամանքը ինչ-որ զսպող դեր կունենա, գոնե այս գարնանային ամիսներին մեր քաղաքական գործընթացների վրա, երևի թե բացառությամբ նախախորհրդարանի գուցե մյուսները ձեռնպահ մնան ինչ-որ սրացումներին, թե սա ոչ հիմնավոր կանխատեսում։
Այդ սրացումները որևէ կապ չունեն այդ ցեղասպանության 100-ամյակի եւ մնացած գործողությունների հետ։ Այս սրացումները կլինեն կամ չեն լինի, կախված է թե, այսինքն, ընդդիմության այդ երիակը, քարիակը կունենա արդյոք ներուժ գնա կամ կամք գնալու այդ սրացումը։ Եթե ինքը ունենար այդ կամքը եւ ներուժը, ոչինչը չի խոչընդոտի իրեն հենց գարունը դիմել դրան։ Խնդիրը կունենա թե չի ունենա, այսինքն ցեղասպանության 100-ամյակը կապել ներքաղաքական զարգացումների հետ իմ պատկերացմամբ սխալ է։
Ես ձեր կանխատեսումը, զսպող ինչ-որ ազդեցություն կլինի սրացումը,
թե ոչ։ Չէ, ավելի շատ ասենք զուտ քարոշական նպատակներով կարող ասենք դա միշտ օգտագործվի հակառակ կողմին ավելի զսպելի, չգիտեմ, անդիմադիր նկարտումները կամ հակառակը։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերանքներու համար, հիշեցնենք որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին վերլուծաբան Արգիշտի Կիբիրյանը, քաղաքագետ Մհեր Ղալեչյանը և մեդիափորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.kr-ում։
Բարեկամներ, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, այս հաղորդումը վարեց Արմեն Քոլոյանը, ցտեսություն։